Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň eteginäki şäherdir owalarda itlerin köpçülükleýin awlanmagynyň ýa-ni yerli ýaşaýjylara sırtlanlaryň we möjeklerin hüjüm etmegi bilen bagly wakalar ýüze çykdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşşabatdaky habarçylary we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler habar berýärler. Fevral aýynda Göktepe şäherinde itler köpçülükleýin ýok edilenden soň bir sırtlan bu ýerdäki öýleriň birine girip polda uklap ýatan bir aýala hüjüm edip ony dişledi. Gudus sancımı edildi yönü muna qaramadan şol ayal aprel ayında aradan çıktı deyip gidliyinlik şertinde sökötteş olan habarçı 13. mayda gurrun verdi. Adatlık radyosunda bu vakanın nirede bolondog ve gurrun edilyen ayalın adi hem de familiyası varada maulumat bolsa da onu köpçülüge məlim etmekten saklanyar. Adatlığın habarçısı ve hayvanları qorap çıkış ediyen aktivistler yavanı hayvanların şol sanda sırtlanların ve möcöklörün adamları öyünde hücum et etmek bilen bağlı başka da misalların bardığını aydiyarlar. Olo şeyle vakaların köçülürdeki itlerin ve pişiklerin köpçülüklerin öldürülmeğinin fonunda yüze çıkıp başlandığını belli yerler. Ön paytahtın eteginnaki ovodur etrapların köçülüründe ya da adamların hocalık caylarının hoğullarında itler kendi. Olur ovanın çetinnaki sırtlandır möcüklerin cayların goloyuna gelmeğinin önünü alyardılar. Hedir bu sevitlerin köçülörü boşap kaldı, it tas yok diyen deyip hayvanları qorap çıkış ediyen aşşavatlı aktivistlerin biri gidliyinlik şertinde 13. mayda beren maulumatında aytdi. Adatlık radyosuna bu varada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsandı aşşavat şehir hakimliğinden komentari almak başartmadı. Bu habarların fonunda adatlığın havarçıları aşşavat şehirinde ve onun eteginde itlerin hem de pişiklerin tutulup yok edilmeyi bilen bağlı çarelerin devam ediyendiğini aydiyarlar. Aşşavatta hayvanları rehimsiz sizlik bilen tutmak işleri mämişe renkdäki uloglar bilen gelýän döwlet işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Şäherde şeýle uloglaryň jemi 7 san saýlanýar. Awadan da bolsa kapasaly sary zirdivil uloglary hereket edýär. Bu uloglardaky işgärler itleri we pişikleri zehirläp ýa-da ýenjip öldürmegini dowam etdirýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä soňky döwürde şäher häkimliginiň işgärleri şeýlede jemaat hojalygyny değişli idaralaryň işgärleri etraplara, ovalara ve etrapçalara aylanıp köçelerdeki hayvanları surata düşürýärler. Sonra bu suratlar çap edilip yerli döwlet edaralaryna iýerilýär. Şeýlede olar köçelerdeki öýsüz hayvanları howlularyna ýa-da öýlerine alýan adamları hem kesitleýärler. Yerli edaralaryň işgärleri bu hojalyklara aylanıp goňşularynyň şikayeti boýunça bu ýere gelendiklerini aýdýarlar ve hayvanları bermegi talap edýärler. Onu bermekden boyun açıran adamların hayvanlarını zorluk bilen alýarlar. Tohum däl itleri desini öldürýärler. Tohumy gowulan itleri ve pişikleri bolsa hayvanları gorap çykyş edýän aktivistlere satýarlar diýip aşşabatly aktivist aýtdy. Türkmenistan'da EYS'de it pişiklerin zehirlenip urulup öldürülendiği barada çıkan maglumatların fonunda şu ayın başında Türkmenistan'da Türkmen Ağlavay itler asosiasiyası döredilip onun yolbaşçısı vezifesine prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedov saylanadı. Kiçi Berdimuhammedov bu asosiasiyanın Ağlavayların korulup saklanılmağı, köp öldürülmeği ve hasabının yürüldürülmeği bilen meşhurlanacaktığını hem aytdı. Türkmenistan'da öysüz itleri ve pişikleri avlamak çareleri indi en Çeme yılları devam edýän bolsa da bu barada ne Türkmen häkimetleri ne de media serişteleri mesele gozoýar.